лична молба. Загледан на ТВ-то в екрана, към теб вълна от нежност ме обхвана и питам те сега, родина моя, кво стана мила, та си още в той ужасен кръг, от който път не води? Кво стана, че сред другите народи ти най-закъса и кога най-сетне ще се оправиш, та над теб да светне с толкова смъки слънцето, родина? Да, той съм ти го казвал и преди, но сега съм остарял и в мен старика, започвай, миличка, със страх ти вика. Когато дойде за раздяла време, наверно, пак друг страх ще ме вземе. Но днеска, щом в екрана те погледна, оправи се, ти казвам, моя бедна. Не много да живея ми остава, нещо да се простя с теб такава. Горчиво, невероятно горчиво време живееме. Това, че в тая възраст усещам, че ако времето беше по-добро, по-трудно бих си отивал от него.
Отиди си, Валери Петров.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 27 август. Добър ден, госпожи и господа. На 94 години ни напусна Валери Петров. Обичаният български поет, сценарист, драматург и преводач издъхна дни след като бе прият във Военно-медицинска академия след инсулт. Димитър Панев ни разказва.
Макар и лекар по образование, Валери Меворах, както истинското име на Валери Петров, ни завеща огромно наследство от лирична и сатирична поезия с открояващ се стил, книги за деца, сценарии за филми, няколко пиеси. Дете на адвокат и учителка по френски език, поетът учи в италианското училище в София, след което завършва хуманитарна медицина. Някъде между работата си в Радио София и участието си като военен писател в Отечествената война, работи и като лекар в военна болница и в Рилския манастир. През 40-те години на миналия век е част от българската делегация в Рим като аташе по печата и културата. Бил е редактор в студия за игрални филми, редактор на издателство Български писател, както и народен представител в 7-то Великонародно събрание. През 2007 година майсторът на стиха потапя слушателите на Дарик в дълбокото на философията на последните си творби.
Сякаш ангел погали ме с бяло крило на този ден, който дълго бях чакал. Ако се оказа, че всичко било имитация, смешка, спектакъл. Свободата бе тук, но докато преди бе една, макар само идея, размножи се тя бързо в цял куп свободи, мръсни, грозни мутанти от нея.
Освен с увековеченото сътворено от него, Валери Петров е известен и с преводите си на Уилям Шекспир на български език, които завещава на поколенията. През 1938 година излиза от печат първата му книга «Птици към север», по-късно пише поемите «Палечко» на път край синьото море. Автор е на сценарии на игрални филми, сред които «Рицар без броня», «Един снимачен ден» и «Охо-хо». Превежда от английски, немски, руски, италиански и испански.
Не съзнаваш ти как сред гнетящия мрак са ни пратили станта си. Изпровала си главно, като два малки ангела с криле от сребро, бяла вест, че в нас хората е останало явно нещо хубаво, нещо добро.
Валери Петров е академик на БАН от 2003 година. Вписан е в почетния списък на Международния съвет за детската книга заради пет приказки. Номиниране за Нобелова награда. През 2009 година геният на стиха получава специалната награда на Дарик Радио за цялостен принос към живота ни. През 2013 година е удостоен с наградата за европейски гражданин на Европейския парламент за принос към българската култура и разбирателството между нациите.
И макар да ми казват, че съм черноглед и че всичко със славата ни ще утре наред, става моето кредо все по-бледо и бледо и явно очаквани, изненада голяма. Стигнал си бъдещето, а пък него го няма.
Поклонението ще бъде в петък, 29 август от 11 часа в Народен театър Иван Вазов. Хората в Мизия са обезварени, забравени и оставени да се справят сами. Домовете на над 1200 души са негодни за живеене. Две трети от наводнените близо 700 къщи се нуждаят от основни ремонти. 103 постройки пък са срутени или трябва да бъдат съборени. Днес жителите на града отново се заканват да протестират, както и вчера. Заплашват, че ще струпат унищожената си покъщнина на главния път и ще я запалят. Чуйте какво заяви пред Дарик кметът на града Виолин Крушовенски.
Имаме къде да настаняваме хората. Предвидили сме пансиони и общежития към училища, които ще се оборудват така, че да могат да бъдат настанени. Хората повече негодуват, може би заради това, че знаят основата за тяхното увъзмездяване е данъчната основа на имотите. А данъчните оценки са сравнително ниски в този регион на България. И когато знаеш, че ще получиш дори на 100% данъчната си оценка, говорим за средностатистически 2-3 хиляди лева, а с 3 хиляди лева не можеш да си купиш нито строителни материали, нито да си построиш къща, нито да платиш на майсторите. От тук идва това нещо и аз мисля, че новия парламент и правителство, което ще се акредитира след изборите, трябва да помисли за промяна на тази наредба, да не се взимат предвид данъчните основи на имотите, а техната търговска стойност, т.е. пазарната цена.
Как са децата в Мизия?
Децата очакват учебната година. Ние правим всичко възможно да възстановим образователната инфраструктура. Имаме повредена една детска градина от наводнението. Другата се амортизира, защото е временно селище за настаняване. Имаме проблем с основното и средното училище, като в тях в момента се правят почиствания, подготовка за строителство. Тежък е процес, но се надявам, че учебната година ще започне. Имаме нужда от всичко. Най-малко имаме нужда от вода и храна. Нашите дарителски, т.е. дарителските фондове и всички, които даряваха храни, вода и запаси, и дезинфектанти, използвам случая да им благодаря. Наистина имаме достатъчно. След време водата ще стане питейна, за сега не става за питейни нужди. Но нуждата ни е, казвам, от всичко, без храна и вода, защото имаме нужда от строителни материали, имаме нужда от доброволчески труд, имаме нужда от проектанти, които да дойдат да работят по искане на гражданите, защото всеки един имот, освен че трябва да бъде оценен конструктивно и за щетите, има много доброволци, които станаха анонимни и затова поздравявам всички анонимни. Ще дойде ден да поздравим и всички, които са се легитимирали, но аз днес поздравявам тези, които дадаха своя дарителски труд и своята лепта за Мизия.
От днес започва спешното укрепване на брега на река Стряма в района на Карловското село Войнягово, съобщи за Дарик директорът на ВИК Пловдив, инженер Манол Генов. Аварийната мярка се налага, защото брегът на реката е опасен и е застрашена помпената станция, която снабдява с питейна вода курортния град Баня, допълни Манол Генов пред Иванка Петкова от Дарик Пловдив.
Град Баня в момента водоснабдяването е нормално, но следствие на високи води на река Стряма, след пороите, които се случиха през месеца, има обрушване на брега до помпената станция в района на село Войнягово, която осигурява единственото водоснабдяване на град Баня. Там е непропадане на брега, точно на самия бряг се намира нашето съоръжение. В момента ерозията и обрушването е стигнало до оградата на помпената станция. От днес започваме да караме скален материал, за да заскалим брега и при една следваща по-висока приливна вълна да бъдем обезопасени, че района около помпената станция няма да отнесе реката и няма да пропадне водопровода, който води към село Баня.
Още поне година ще продължи отстраняването на щетите по автомобилите от градушката в София, съобщи за Дарик Динко Хулка от Съюза на автосервизите. Той сигнализира, че от бранша вече изпитват затруднения с плащането на резервните части, защото застрахователите не погасявали в пълен размер отстранените щети. Това води до допълнително забавяне в графиците. Освен това, заплатите на някои от служителите в автосервизите може да се забавят. Заради нуждата от свежи пари, в автосервизите ремонтират приоритетно колите без застраховки, защото собствениците им плащат веднага, а не се чака плащането от застрахователите. А от застрахователния бранш пък заявиха за Дарик, че плащат всички задължения по фактура и много компании вече са направили траншове към автосервизите, с които работят. Марта Младенова по темата.
Отстраняването на щетите, нанесени от градушката в София, е много дълъг и скъп процес, категоричен на Динко Хулка. Застрахователите плащат изправянето на броните като премахване на дръскотина, но това отнема много повече време. Затова графиците са пълни, а оправянето на щетите върви
бавно и трудно и може би ще се проточи до тук. В момента са ми записани коли за юни месец вече.
Според Хулка, автокъщите вече правят разделение между клиентите си и паралелно се опитват да работят по коли с щети от градушката и други, които се нуждаят от текущи ремонти. Клиентите без каско са приоритетни.
В началото сервизите трябваше залпово да закупуват резервни части, стъкла, предни капаци, стопове, фарове, чупени, и финансите на сервизите се оголиха. Така че всеки клиент, който си плаща на каса, е добре дошъл. Когато се заплаща от клиента тази услуга, както се казва, той минава на най-бързата писта. Интересна истината, мина месец от градушката, от някои застрахователи започнахме да получаваме някакви частични плащания, от други още нищо. Така че от гледайки си финансовия интерес, ние няма как да откажем на клиент, който иска да си заплати, естествено неговата кола се прави приоритетно, плаща си на каса и давам се документи. Ние влагаме парите, за да закупим части на застраховани коли.
Вече е решен проблемът с дефицита на автомобилни стъкла. Колко струва цялостният ремонт на автомобилите, повредени от градушката?
Между 1500-2000 лева без ДДС излиза цената на ремонта в универсалните сервизи. Може би цената на едно или две стъкла и някой стоп или някоя лайс, на които се сменят, може да стигне до около 2600-700, рядко 3000 лева. Цената в същия такъв ремонт в фирмените сервизи е между 5 и 6 хиляди.
Все още не е ясно колко точно автомобили са пострадали от градушката. Много хора прибягват до сервизи в други градове.
44 деца без право на наследствата на пенсии от починал родител ще получат персонални пенсии от 101 лева и 70 стотинки месечно, реши правителството. Изплащането им започва от 1 септември, размерът е определен като 90% от персоналната пенсия. Според кабинета по този начин ще бъдат подпомогнати 28 семейства. Два борда започват работа днес. Единият е енергийният, който ще е оглавен от вицепремиера Екатерина Захариева. Целта е да се повиши прозрачността, диалога и пазарната ефективност с оглед преодоляването на затрудненията в българската енергетика. Другият е гражданският борд за свободни и прозрачни избори към служебното правителство. В изборния борд се очаква да се включат над 40 неправителствени организации. Той ще бъде оглавен лично от премиера Близнашки. Очаква се още правителството да извърши поредната смяна на областен управител. Дългогодишният юрисконсулт на областната администрация в Сливен Валя Радева да бъде назначена за областен управител, както и да бъде препотвърдено решението за назначаване на Росен Руфев за генерален консул на България в Милано. Информацията е на Марта Младенова. БСП отхвърли обвиненията на ГЕРБ, че се налага тегляне на държавен дълг. Социалистите допълниха, че не може да бъде правен извод за финансов колапс при сегашните показатели. Румен Гечев подчерта, че през 2014 всички приходи с изключение на митническите са по-високи. Той на свой ред обвини ГЕРБ, че се опитват да дестабилизират страната. Социалистите призоваха да се говори по-спокойно и да не се лъже преди изборите. Информацията е на Дея Манолова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Кинофестивалът в Венеция ще бъде открит днес за 71-и пореден път със световната премиера на филма «Бърдмен» на мексиканския режисьор Алехандро Гонсалес Иньярито, съобщиха световните информационни агенции. Филмът с участието на Майкъл Кийтън, Едуард Нортън, Ема Стоун и Наоми Уотс е включен също и в основната конкурсна програма на фестивала. Той ще се състезава за голямата награда «Златен лъв» заедно с още 19 филма от Съединените щати, Иран, Франция, Италия, Русия, Турция, Япония и Китай. Повечето са световни премиери. Председател на журито е френският композитор Александър Деспла. За първи път от основаването на фестивала в Венеция през 1932 година председател на журито не е нито режисьор, нито актьор. Големите творци ще се представят на фестивала извън конкурсната програма. Сред тях са датчанинът Ларс фон Триер, италианецът Габриела Салваторес, американецът Джо Данти, младият Джеймс Франко, а също и португалският класик Мануел де Оливейра, който миналата година празнува 105-я си рожден ден. Емир Костурица и редица лауреати от предишни фестивали са заснени киноалманаха «Слова с боговете», който също ще бъде представен извън конкурсната програма. Почетната награда «Слава на кинотвореца» ще получи Джеймс Франко. Кинофестивалът в Венеция продължава до 6 септември. Първото му издание е през 1932. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 27 август. От мен Петър Севъл. Спокоен ден!
Времето.
И днес ще се задържи слънчево със слаб вятър. Температурите ще се повишат още, максималните ще са между 30 и 35, в София около 30 градуса. По Черноморието също слънчево със слаб югоизточен вятър. Максимални температури по крайбрежието 26-28, на морската вода около 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Дарик Нюс.бг. Новините с име.